У ефірі Радіо Свобода працягвае нашу праграму выпуск міжнародных паведамленняў. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У Іране пачаўся судовы працэс па справе корэспандэнта амерыканскай газеты Washington Post Джейсона Резаяна. Журналіста, які мае грамадзянства Ірану і США, абвінавачваюць у шпіянажы, зборы сакрэтнай інфармацыі і распаўсюдзе прапаганды супраць Ісламскай Рэспублікі. США і Вашингтон Пост называюць абвінавачанні абсурднымі і патрабуюць вызваліць журналіста. Перад судом паўстала таксама яго жонка Йоганнеса Лехі, якая працуе ў англамоўнай газеце The National. Ёй таксама ставяць у віну шпіянаж. Слуханні пачаліся ў часе, калі паміж вядучымі дзяржавамі свету і Іранам да канца чэрвеня павінна быць заключанае пагадненне па ядзернай праграме Тэгерану. Прэзідэнт Малдовы Мікалай Цімавці заявіў сёння, што 4 мільёны грамадзян яго краіны лепш бы выбралі далучэнне да еўразвязу, чым заставацца ў сферы ўплыву Расіі. «Мы не можам адмаўляць рэаліі», – сказаў ён Асашэйтэд Прэс. «Мы былі часткай саюзу, дзе дамінавала Расія. Тым не менш, мы еўрапейская краіна і наш народ імкнецца да збліжэння з Еўропай», – заявіў малдаўскі лідар. Паводле яго слоў, Малдова можа жыць нашмат лепш у еўрапейскай сям'і, чым у любым іншым палітычным аб'яднанні. У мінулым годзе еўразвяз адмяніў візавы рэжым для грамадзян Малдовы і падпісаў пагадненне аб асацыяцыі з Кішынёвам. Праваабарончыя групы могуць стаць патэнцыйнымі мішэнямі новага расійскага закону пра непажаданыя арганізацыі, які дазваляе ўладам абвясціць непажаданай любую замежную арганізацыю, калі палічыць, што яна нясе пагрозу бяспецы Расіі, яе абараназдольнасці ці грамадскаму парадку. Закон падпісаў на мінулым тыдні Уладзімір Пуцін. Закон сфармуляваны такім чынам, што яны могуць вызначыць непажаданым каго заўгодна, кажа праваабаронца Святлана Ганушкіна. Услед за падпісаннем закона дэпутат Дзярждумы ад партыі Жырноўскага Віталій Залачэўскі звярнуўся ў пракуратуру з запытам правесці праверку, ці не падпадаюць пад гэты закон такія вядомыя арганізацыі, як Мемарыял, Amnesty International, Human Rights Watch, Transparency International або Маскоўскі фонд Карнегі. Нямеччына часова аднаўляе памежны кантроль напярэдадні саміту Вялікай Сямёркі. Гэта пацвердзіў агенцтву Reuters Губерт Штэгер, кіраўнік федэральнай паліцыі Мюнхену.
Міністэрства ўнутраных справаў вырашыла зноў увесці памежны кантроль, асцерагаючыся, што бяспека саміту Вялікай Сямёркі можа быць парушаная, калі яго праціўнікі, гатовыя да гвалту, перасякуць нямецкую мяжу, карыстаючыся выгадамі шэнгенскай зоны, дзе звычайна не існуе пагранічнага кантролю.
Саміт Вялікай Сямёркі пройдзе ў баварскім горадзе Шлосс-Эльмау 7-8 чэрвеня, на гэты раз без прысутнасці Расіі. Польшча дасць прытулак 60 сем'ям хрысціян Сірыі, якія пацярпелі ад ваеннага канфлікту. Пра гэта сёння паведаміла прэм'ер-міністр краіны Эва Копач. Яна абяцала зрабіць і далейшыя крокі для аказання дапамогі хрысціянскім уцекачам. Китай акажа Беларусі безвыплатную ваенную дапамогу. Адпаведнае пагадненне падпісана па выніках сустрэчы міністраў абароны дзвюх краінаў. Гэта быў